Pēc Vogda sniegtās informācijas šobrīd Latvijā reģistrēta vairāk nekā 36 tūkstoši Ukrainas civiliedzīvotāju. Latvijas griestu uzņemšanai bija 40 tūkstoši. Vai tiek gatavot plānu par iespēju uzņemt vairāk bēgļu?
Šobrīd tendence var teikt tāda, ka šī plūsma ir stabilizējusies, lai arī joprojām pietiekami liels skaits cilvēku ieceļot savu ārējo robežu. Vidēji mēs runājam tie tuvu 1000 dienā. Bet nu, pamatā kādi 12 vai 15 cilvēki no visas šīs plūsmas vēršās pēc šī lūguma nodrošināt izmitināšanu. Ukrainas likumā mums šie 40 tūkstoši vairāk plānoti pret izmitināšanu, kas mums šobrīd, kā es minēju, 12 tūkstoši nav ne tuvu tam. Bet kopējais cilvēku skaits, kas pieprasījuši, teiksim, sociālo atbalstu pēc labklājības ministrijas datiem, 30 tūkstoši šobrīd ir tie, kas ir saņēmuši garantēto minimālo ienākumu pabalstu. Indikatīvi valdības iezīmētais arī plāns, tiem izdevumiem bija nedaudz vairāk kā 100 miljoni, un šobrīd tie ir ap 50 miljoniem, kas ir faktiski iztērēti tādēļ. Pret indikatīvo plānojumu šīs te pakalpojumu grozs joprojām ir šajā iezīmētajā finansējumā, tādēļ arī šis būs jautājums, vai nepieciešams būtiski kaut ko mainīt. Tā kā mēs varam droši teikt, šobrīd pašvaldības tiek galā ar to kapacitāti, kas ir bijusi līdz šīm.
Pēc VUK datiem raugoties, vien pāris pašvaldībās šobrīd ir brīvas vietas ukraiņu uzņemšanai, bet tāpat aizpildīti aptuveni 90% vietu.
Kā jūs arī pareizi minat, tā ir tūbu šiem 100%, bet tas ir plūstošs process. Uz šo aizpildījumu nevar skatīties ar nākamās nedēļas acīm, tādēļ šis aizpildījums šobrīd tiek regulēts savu reālo šo cilvēku plūsmu.
Rīgā ir brīvas vietas 60 dienām, bet par augstāku maksu. Tur saka, ka ir iespēja uzņemt bēgļus, taču vispirms tiek vērtēts, vai kādā citā pašvaldībā nav brīvas vietas un tikai tad galvaspilsēta var uzņemt.
Tādā precīzā pieejā, ka kamēr nav tiešām izsmelt resursu visur citur, nevar darbināt 60 dienas, tas, es teiktu, ir fleksibuls risinājums, jo mēs saprotam, ka patiesi šī vajadzība ir tāda, kāda viņa bija jūnijā, kad lēma par šīm 60 dienām par paaugstinātu maksu, bija pilnīgi skaidrs, ka neatkarīgi no tā, vai kādā pašvaldībā citā teoretiski ir vai nav dažas vietas, ja Rīgā, piemēram, ierodās lielāks cilvēku skaits un ir nepieciešams darbināt šīs 60 dienas, tad, protams, tas var tik darīt.